Sveicināti klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu Vispasaules radio raidījums, kā katru sestdienas rītu piedāvājam pusstundu garu programmu ar informāciju no draudzes dzīves pasaulē, pārdomām par ikdienu un iedziļināšanos Dieva vārdā. Pasaulē katru dienu notiek kaut kas jauns. Reizēm pat šķiet, ka ar katru dienu satraucošo notikumu paliek arvien vairāk. Šobrīd visā pasaulē uzmanība ir pievērsta notikuma attīstībai Irākas krīzes jautājumā. Arī kristieši nav vienaldzīgi pret to, bet daudzi pat ir spiesti dzīvot iespējamā kara draudu apstākļos. Par to un arī citām ziņām no pasaules šorīt žurnālists Aids Tomsons. Savukārt Vēsma Geide šajā reizē aicina pie uztvērējiem klausītājas. Dzirdēsiet pārdomas par to, kā būt laimīgai. Bet mācītāja Viktora Geidza vadībā varēsim atvērt svētos rakstus Bībeli un iedziļināties Jāņa atklāsmes grāmatā. Ceram, ka interesantā ir pietiekoši daudz, lai jūs turpmāko pusstundu paliktu pie saviem uztvērējiem.
Labrīt visiem radio klausītājiem! Visā pasaulē masu mediju galvenā uzmanība pievērsta notikumiem Irākā. Daudzo ziņu izlaidumos situācija tur ir ziņa numur viens, tādēļ arī mēs vispirms pievērsīsimies šai valstī. Karam Irākā gatavojas visi, arī 7. Dienas adventisti. Salīdzinot ar citām musulmaņu valstīm, adventistiem šeit klājas samērā labi, un lai arī cik saspīlēta nebūtu starptautiskā situācija, kristieši turpina rūpēties par draudzes misiju savā zemē. Irākā adventista draudze dibināta 1923. Gadā, un pavisam Irākas valdība oficiāli ir atzinusi 13 draudzes, no kurām viena ir arī adventista draudze. Pavisam valstī ir 3 adventista draudzes, tajā skaitā viena atrodas Ninivē pilsētā, kur daudzkārt minēta Bībelē un kura savulaik ar lielu nožēlu pieņēma Jonas sludināto Dieva vēsti. Ik sestdienu gandrīz 200 cilvēki pulcējas Bagdādes adventista dievnamā, kas ir lielākais valstī. Interesanti, ka šī adventista baznīca tiek atzīta kā arhitektoniski viskaistākā kristiešu baznīca visā Irākā. Lai gan kara draudi ir lieli, adventista draudze plāno īstenot dažādas misijas aktivitātes. Tajā skaitā arī gatavojoties celtniecības darbiem, grazno Bagdādes dievnamu paredzēts paplašināt, piebūvējot jaunas sabatskolas klases un arī īpaši sadraudzības zāli. Mūsu draudzes locekļi cenšas darīt visu labāko, ko var. Viņi arī turpina pulcēties uz dievkalpojumiem, saka to Austuma reģiona draudzes vadītājs mācītājs Mihails Porters. Mūsu ticīgie Irākā lūks, lai Dievs kaut kādā veidā iejauktos un sargātu cilvēku dzīvības. Pavisam nesen Bagdādes draudze organizēja īpašu nedēļu, kurā tika pieminētas garīgās vērtības. Draudzes locekļi gatavojas arī igadējai bērnu vasaras programmai, kas ir pazīstama kā brīvdienu Bībeles skola. Parasto apmeklē pārpar 100 bērniem. Irākas draudzes vadītājs saka, ka pēdējo 5 gadu laikā draudze ir augusi vidēji par 45 cilvēkiem gadā, un musulmaņu valstī tas ir diezgan liels skaitlis. Protams, lai arī kāds nebūtu optimisms, adventisti Irākā nenoliedz, ka tuvā kara vēsums ietekmē situāciju valstī. Draudzes locekļi gatavojas karam arī praktiski. Viņi roka akas savus dārzos, lai nepieciešamības gadījumā viņiem neaptrūktos ūdens, gatavojas apstākļiem, kad nebūs pieejama centralizētā ūdens apgāde un nebūs arī elektrības. 7. Dienas adventisti ne tikai Irākā, bet visā pasaulē lūdz Dievu, lai nebūtu jāpiedzīvo karš, bet konfliktu varētu atrisināt mierīgā ceļā. Karš vienmēr ir sliktākais risinājums, tā uzskata draudzes vadība. 7. Dienas adventistu draudzes administrācija Tuvo Austrumu reģionā gatavo palīdzības programmas, ja karš tomēr sāksies. Ir izstrādāts plāns, kā evakuēt draudzes personālu un piegādāt humāno palīdzību. Tāpat paredzēts palīdzēt bēgļiem, kas varētu atstāt Irāku un doties uz kaimiņu valstīm. Turpinājumā dažas skumjas ziņas. Mordovijā, Saranskā, kas ir Krievijā, uguns izpostījis 7. Dienas adventistu dievnamu. Ir pamatots aizdoms, ka notikusi ļaunprātīga dedzināšana. Šķiet, ka iemesls tam ir reliģiskā aizspriedumi. Naktsargs pamanīja liesmas pulksten vienos naktī. Viņš izbēga caur logu un izsauca ugunsdzēsējus, tomēr koka jumts drīz vien iebruka. Nākamajā vakarā Mordovijas televīzijas ziņās adventisti tika nosaukt par netradicionālu sektu. Tika izteikts aizdomas, ka adventisti ir saņēmuši vairākas brīdinājumus par ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem, vietējā adventista vadība saka, ka neviens ziņojums nav bijis. Saranskas baznīca jau decembrī tika ļaunprātīgi aizdedzināta, kad pa logiem tika iemests pudeles ar degmaisījumu. Toreiz postījumi bija nelieli. Adventistu vadītāji ir nobežījušies par pieaugošo vārdarbību pret nelielajām reliģiskajām draudzēm. Pagājušā gada nogalē Ņižņa Kamskā ar nazi tika sadurts mācītāja dēls, bet decembrī Čeboksarā nogalināts Adventista dievnama nakts sargs. Draudzes īpašums sabojāts arī Dānijā. Vandāļi salauzuši nama logus un pielaiduši uguni īpašuma Marhusā. Mājā atradās Dānijas Bībeles korespondences skola un masu mediju centrs. Uguns nopostīja mēbeles un arī tehnisko aprīkojumu. Dānijas adventistiem atjaunot izpostīto namu būs vieglāk. Viņi domā, ka darbi izpostīti ēkā varēs atsākt pāris mēnešu laikā. Līdz tam draudzes darbinieki strādā vietējā baznīcā. Centra darbinieki rediģē grāmatas un žurnāls, gatavo raidījumus vietējai radiostacijai, veido vietējās adventistu video programmas, uguns izpostīja daudzus evaņģelizācijas materiālus un grāmatas. Ļaunprātība izmaksājusi apmēram 140 tūkstoši ASV dolārus. Dānijā gan aizdomās turētī ir jau atrasti. Tie ir trīs vīrieši, kuri iespējams bija lietojuši narkotikas. Visnepatīkamākā ziņa ir no ANO tribunāla Tanzānijā. Starptautiskais Ruandas krimināla nozieguma tribunāls piespriedz 10 gadus cietumsoda bijušajam 7. Dienas adventista draudzes administratoram Ilicefanam Ntakiru Timanam un 25 gadus cietumsoda viņa dēlam Gerardam par viņa nodarījumiem Ruandas genocīda laikā 1994. Gadā. ANO izveidotais tribunāls tiesas spriedumu pasludināja 19. Februārī. 78 gadus vecais Ilicefans notiesāts par atbalstīšanu un palīdzības sniegšanu genocīdam. 45 gadus vecais dēls Gerards, kurš līdz šim strādāja Mugonero adventistu slimnīcā par ārstu, notiesāts par genocīdu un noziegumiem pret cilvēci, tātad slepkavībām. Ruandas traģēdija, kad tūkstošiem bezjēdzīgi zaudēja savas dzīvības, nevar aizmirst, saka 7. Dienas adventistu ģenerālkonferences komunikācijas direktors Reis Dabrovskis. Kristiešiem ir jānoraida vardarbība konflikta risināšanā. Kristīgā vēsts ir līdzjūtība, izlīgšana un mīlestība, kas stāv pāri rasēm un tautībām. Tādēļ mums ir skumji atzīt, ka daži mūsu draudzes locekļi ir vērsušies pret saviem brāļiem un tuvākajiem. Mums ir visdziļākās simpātijas par tiem, kas zaudēja savas dzīvības, un kā draudzi mēs gribam atvainoties. Skumjākais ir tas, ka Ruandas kara laikā tēvs Ilicefans kalpoja draudzē kā Dienvidruandas nodaļas prezidents. Pēc kara viņš pārcēlās uz dzīvi ASV un jau 98. Gadā viņam izvirzīja apsūdzību. Tiesa uzskatīja par pierādītu, ka gan tēvs, gan dēls ir piedalījies daudzu vīriešu, sieviešu un bērnu slepkavošanā. Tika nogalināti tie, kas meklēja patvērumu Mugonero adventistu kompleksā. Jāsaka, gan tēvs, gan dēls tiesā visas apsūdzības noraidīja. 1994. Gada kara laikā dzīvību zaudēja apmēram 10 tūkstoši adventistu. Pavisam valstī ir ap 350 tūkstoši adventistu. Un nu pāris ļoti patīkamas ziņas. Pirms diviem mēnešiem mūsu radioziņā stāstījām par nolaupīto mācītāju Kolumbijā. Šobrīd adventisti Kolumbijā un visā Vidusamerikas reģionā priecājas par gan Zalo Kardona atbrīvošanu. Viņš gūstā pavadīja gandrīz pusgadu. Mācītājs Kardons, kurš darbojās 800 draudzes locekļu lielā draudzē Urabā, tika nolaupīts 19. Augustā, kad ceļoja ar savu ģimeni automašīnā. Pateicība kungam esmu atzims, Kardons paziņoja pēc savas atbrīvošanas. Vēl decembrī visā pasaulē par viņa atbrīvošanu notika aizlūkšanas. Kad viņš atgriezās mājās, draudzes sarīkoja svētku dievkalpojumu. Kolumbijā cilvēku nolaupīšana nav retums. Iemesli tam ir vai nu politiski vai arī finansiāli. Cik zināms par Kardona atbrīvošanu, nauda tomēr netika prasīta. Notikušā cēlons arī nav īsti zināms. Kardons esot turēts diezgan sliktos apstākļos, tādēļ vieglā formā pārslimojas malāriju, tomēr citādāk viņš ir priecīgs un garīgi stiprs. Un priecīga ziņa no Kūbas. Daudziem viesiem nācās stāvēt priekštelpā, jo 15. Februārī nebija vietas jaunajā dievnamā, kur iesvētīja Kamagvejā, trešā lielākajā pilsētā Kubā. Piedalīties svētkos bija ieradušies vairāk nekā 1000 cilvēku. Lielajos svētkos sveik draudz bija atnākuši arī valdošās komunistiskās partijas biedri un pilsētas administrācijas pārstāvi, arī katoļu baznīcas bīskaps un dažādu reliģisko konfesiju mācītāji. Garrido adventista draudze nodibināta jau 1920. Gadā. Savu pirmo dievnamu tā iesvētīja 57. Gadā, tagad pēc gandrīz 50 gadiem ir tapusi jauna baznīca. 500 draudzes locekļiem iepriekšējā dievnamā aptrūkās vietas. Vairāk nekā 30 gadus kristiešiem komunistiskajā Kubā neklājās viegli. Tagad valdības pārstāvi ir ieinteresēti draudzes darbībā, jo baznīcas palīdz risināt samilzušās sociālās problēmas, kā arī palīdz cīņā pret noziedzību un narkomānijas izplatīšanos. Interesants ir fakts, ka 7. Dienas adventistu draudze ir lielākā protestantu konfesija Kubā. 29 tūkstoši adventistu pulcējas 560 dievnamos. Vēl pirms 9 gadiem bija tikai 117 draudzes. kopš 94. gada uzcelti 100 jauni dievnami. Adventistu draudzes prezidents Kubā Daniels Fontens saka, ka iknedēļ dievkalpojums apmeklē vidēji 35 tūkstoši cilvēku, tātad vairāk nekā oficiāli draudzes sarakstos. Lūk, šādas ziņas no pasaules šajā rītā bija mūsu rīcībā, lai jums ir jauka šī diena. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Programmas turpinājumā mazliet par to, kā justies laimīgam. Protams, tā ir neizsmeļama tēma, jo laikam jau tieši ilgas pēc laimes ir tās, kas visvairāk cilvēkus motivē jebkurai rīcībai. Ja atceraties kādā no iepriekšējiem raidījumiem, ieskatījāmies aptaujas datos, kur no cilvēku liecībām bija skaidrs, ka laime nav tikai tad, kad ir daudz naudas, liels auto un tā tālāk. Par to, kā var būt laimīgs pārtiekot no mazumiņa, šajā rītā Vēsma Geide.
Sirsnīgi sveicinu visus radioklausītājus, bet jo sevišķi sievietes. Droši vien daudz no jums tāpat kā sanāk saņem ziedus, labus vēlējumus, mīļus vārdus, jo ir taču 8. marts. Daži teiks, nav vairs tāda 8. marta, tā ir pagātne. Un tomēr, lai ir vairāk tādu dienu, kad dāvinām sievietei ziedus, smaidus, labus vārdus. Kāda sieviete jautāta, vai viņai kaut ko izsaka vēl 8. marts sacīja. Es joprojām vēlos, lai šī diena atšķirtos no citām, lai tā būtu īpaša. Kāds vīrietis šo pašu jautājumu atbildēja, esmu priecīgs, ka ir tādi svētki, kad varam veltīt sevišķu uzmanību sievietei, jo viņai dzīve nav nemaz tik viegla. Un ja ir tādi svētki, kas atnes kādam smaidu, kaut uz brīdi liek aizmirst rūpes, kāpēc gan ne? Es savā mūžā esmu satikusi ļoti daudz sievietes, kam varētu pateikt paldies. Un arī tu droši vien radio klausītāji daudz, ļoti daudz varētu tādas nosaukt. Tās varbūt ir mūsu mātes, meitas, mūsu līgavas, mūsu sievas, mūsu darba kolēģes, draudzenes un varbūt pavisam nepazīstamas, pirmo reizi nejauši satikt sievietes. Tās varbūt ir ārstes, kuru padoms ir palīdzējis mums atgūt veselību. Tā varbūt ir pārdevēja, konduktore autobusā. Tā varbūt ir tā, kura tev nelaipni atbildēja, kura sāpināja, un tu saprati, ka nevēlies pati tāda būt. Un tā mēs varētu turpināt bez gala. Melisa Boversa, izsakot pateicību savā mūžā satiktajām sievietēm, velta viņam šādus vārdus. Šie vārdi veltīti sievietei manā mūžā, kura man parādīja, pa kuriem ceļiem iet un pa kuriem nē. Kuras spēks un līdzietība turēja lāpu augstu paceltu un aicināja mani viņai sekot, kuras vājums un neiecietība aptumšoja taku un iedrošināja mani izvēlēties citu ceļu. Sievietei manā mūžā, kura man parādīja, kā vajag un kā nevajag dzīvot, kuras grācija, panākumi un pateicība pietuvināja mani Dievam, kuras skaudība, neiecietība un izniekotie talanti brītināja mani no iegrimšanas tūrgalvības tukšumā. Sievietei manā mūžā, kura parādīja, kas es esmu un kas es neesmu, kuras mīlestība, uzmundrinājums un uzticība mani maigi atbalstīja un tikpat maigi virzīja, kuras viedoklis, neapmierinātība un ticības trūkums aicināja iepazīt arvien dziļākus uzticēšanās un apņēmības līmeņus. Sievietei manā mūžā, kura iemācīja mani mīlēt gan tumšās, gan gaišās dzīves puses, šīm sievietēm es no visas sirds saku paldies. Kāda 92 gadus veca kundze katru rītu līdz 2008 bija jau pilnīgi saģērbusies. Viņas mati saķemēti, make-up kārtīgi uzlikts, neskatoties uz to, ka viņa bija pilnīgi akla. Arī šajā rītā, kad viņa bija jāpārceļās uz dzīvi pansionatā, jo nesen nomira viņas vīrs, kuram bija 70 gadi, viņa bija pilnīgā kārtībā un sēdēja jau pansionāta koridorā, gaidot, kad viņa ierādīs savu istabiņu. Pēc pāris stundu mierīgas gaidīšanas viņa mīļa pasmaidīja, kad viņai pateica, ka viņas istaba sagatavota. Sekojot savam pavadonim līdzi uz liftu, viņš viņai mazliet pastāstīja par viņas mazo istabiņu, ieskaitot pat par aizkariem, kuri bija pie kārta pie viņas loga. Man ļoti patīk, viņa teica ar tādu entuziasmu, it kā 8-gadīgs bērns būtu saņēmis dāvānā kucēnu. Pagaidiet, Džons kundze, jūs taču vēl neesat redzējusi istabu, sacīja pavadonis. Tam ar to nav nekāda sakara, viņa atbildēja. Prieks ir kaut kas tāds, ko tu izlem pirms laika, vai man patiks tā istaba vai nē. Tas nav atkarīgs no mēbeļa izvietojuma. Tas ir, kā es sakārtoju to savā prātā. Es jau izlēmu, ka man tās patiks. Tas ir lēmums, ko es izlēmju katru rītu, kad es pieceļos. Man ir izvēle. Es varu pavadīt dienu gultā, atgādinot sev par grūtībām, kuras man ir ar tām ķermeņu daļām, kuras nedarbojas. Vai arī varu izkāpt no gultas un būt pateicīga par tām ķermeņu daļām, kuras darbojas. Katra diena ir dāvana, un kamēr man acis ir vaļā, es pievērsīšos jaunajai dienai un visām priecīgajām atmiņām. Un es vienmēr skatīšos ar prieku uz jauno dienu, lai man vakarā būtu labas atmiņas par dienā piedzīvoto un tieši par šo dzīves brīdi. Vecums ir kā rēķins bankā. Jūs varat no tā izņemt tikai to, ko esat tur noguldījuši. Un tad, pievērsusies pavadonim, viņa sacīja, mans ieteikums jums būtu noguldīt daudz prieka atmiņu bankas kontā. Paldies par jūsu daļu, ko jūs man dāvinājāt atmiņas bankai. Es joprojām noguldu. Atcerieties 5 galvenos noteikumus, lai jūs būtu laimīgas. Atbrīvo sirdi no naida, atbrīvo prātu no uztraukumiem, dzīvo vienkārši, dod vairāk, gaidi mazāk. Lai šai dienā arī jums izdodas papildināt kontu jūsu atmiņas bankā ar paliekošām, priecīgām, dieva svētību, bagātām vērtībām.
Bet nu laiks atvērt Dievu vārdu Bībeli un kopā ar mācītāju Viktoru Geidi ielūkoties Jāņa atklāsmes grāmatā. Tās vēsts iespējams nevienmēr izklausās patīkama, tomēr, ja iedziļināmies, tad atrodam daudz pārdomu vērtas informācijas.
Labrīt! Vēlu visiem šārīt radioklausītājiem patīkam klausīšanos skaistu dienu, bet jo īpaši pievienojos vēsmas izteiktam sveicienam un vēlējumiem mūsu dārgām radioklausītājām. Šorīt mēs turpināsim atlases grāmatas apskatu no 17. Nodaļas. Jānim dotā atklāsme vēl labāk ļauj izprast Harmaģedonas tēmu. Tātad Harmaģedona, neskatoties uz ļaunumu, kādu redzam šodienas pasaulē, nav kaut kāda tautu vai valsts starpā notiekoša konflikta kulminācija, bet īstenībā tās cīņas kulminācija, kas iesākās debesīs, un kas cilvēka krišanas dēļ grēkā tik pārnes šo zemi un turpinās vēl šodien. Un Harmaģedona būs kaut kas tāds, par ko mēs šodien varam būt pat izbrīnīti, ka tiešām notiks šāda vienprātīga sapulcināšanās, lai reiz uz visiem laikiem pielikt punktu karam starp Kristu un Sātanu. Atcerieties, tas būs Elijas dienu karmēkā un piedzīvojuma atkārtojums. Visai pasaulē būs skaidrs, kurš ir patiesais un mūžīgais dievs. Lasām 17. Nodaļas 1. Pantu, viens no tiem septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi, nāc un sacīja man tā. Nāc, es tev rādīšu kādu sodu saņem lielā netikli, kas sēd pie lielajiem ūdiņiem. Šeit runa par sastās mocības laiku, kur simboliskās Eifrates upes krastā, tas ir pasaules valstu valdnieku vidū, sekulāra politiskas savienības vidū sev ļoti patīkam vietu. Un autoritāte ir iegūst garīgā prostūda Bābeli, kas savā būtībā sastāv no demoniskās trīsvienības, par ko mācījāmies atklāsts grāmatas 16. Nodaļā. Tā īstenībā ir pasaules plaša reliģiska savienība. Un lūk, abi šie milzīgie spēki apvienojas opozīcijā pret dievu ļaudīm. Garīgā netikļa un pasaules ķenišķīgās varas jūtas ļoti labi savā savienībā. Un otru pantu varam saprast, kas ir šīs savienības pamatā. Pasaules ķēniņi dzīvojuši ar viņu netiklībā un zemes iedzīvotāji apreibinājušies ar viņas netiklības vīnu. Pasaules politiskā savienība tiek ainota ar vārdiem pasaules ķēniņi. Un šeit ir teicis, ka šie ķēniņi ir piekopši netiklība ar viņu, protams, tas nav jāsprot burtiski. Bet šeit tiek parādīts, ka starp politisko un reliģisko pasauli ir izveidota kāda savienība, kas Dieva acīs ir amorāla, nelegāla, kas ir pretrunā ar Dieva plānu. Un šāda savienība, protams, nevar būt ilgstoša, jo tā ir ainota kā apreibušu, piedzēršos cilvēku neprātīga rīcība. Šādu simboliski apreibušu cilvēku vienošanās savā laikā ieveda pasauli otrā pasaules karā, jo tiek parakstīts mierlīgums piedzēruša izpratnē, kuru paši arī lauza. Vecajā derībā vārds netiklība bieži tika lietots runājot par Izraēļa tautas savienībām ar pagānu tautām. Izlasiet lūdzu Eceļa grāmatas 16. Nodaļu un jūs redzēsiet, kā šī tauta kļūst par neparastu prostitūtu, kas gatava mērot jebkuru distanci, lai tikai iegūtu sev uzmanību. Atklāsnes 17. Nodaļa balstās tiešām uz Eceļa 16. Nodaļas minēto aprakstu. Un šeit šī netiklība ir atlīdzība pasaules ķēniņiem par to, ka ļauj viņai jeb šīs brīdi pārvaldīt pasauli, iegūt varu par pasaules ķēniņiem. 18. Nodaļā mēs redzēsim, ka tur būs parādīta arī ekonomiskai labumi, kādas iegūst šādas rīcības rezultātā. Un kas ir ļoti pārsteidzoši, ka ne tikai ķēniņi ir apreibinājušies, bet arī tautas, vienkāršie iedzīvotāji. Cik briesmīgi, ka atbildīgs lēmums pieņems savā prātā apriebuši cilvēki. Mēs vakarāk mācījāmies, ka pēdējo dienu cīņa būs cīņa par cilvēku prātiem. Cilvēki tiks pievilti, tiks apdulināti ar visādiem solījumiem. Un tā eņģelis ar Jānu tālāk, un Jānis gaida, kad būs redzami tie lieli ūdeņi, kur netikli sēž, bet viņu aizveda uz tuksnesi. Un viņš trešā pantā lasam, un viņš garā aiznesa mani tuksnesi. Tur es redzēju sīvu, sēžam un sarkanu zvēru, kas bija pilns zaim vārdu, tam bija 7 galvas un 10 ragi. Interesanti, ka šī sievieti uz zvēru ir atrodama tajā pašā vietā, kur sievieti, kas minēta atklāsmes 12. Nodaļā. Lūdzu, paturiet to prātā. Atklāsmes 12. Nodaļā sievieti vajā, aizsien uz tūkstnesi pūķis, kam ir 7 galvas un 10 ragi. Bet sievieti 17. Nodaļā arī ir atklāta kā tāda, kam ir savienības. Šo zvēru ar 7 galvām 10 ragiem. Vai tā ir tikai izskata maiņa? Vai sievieti ir kaut kādā ziņā pārvērsies? Jānis ir, protams, pārsteigts. Sastā pantā teica, viņu redzējams varam arī izbrīrījos. Varbūt arī tu, dargais klausītāji. Mēs redzējām, ka šīs savienības darbojas ar šādiem nosaukumiem. Gan kā netikli, kas sēž pie lieliem ūģiem, gan kā tādi, kas apribiņ ķēniņus un iedzīvotājus, kā tādi, kas sēž uz sarkanu zvēru. Bābeles simbols vienmēr sievieti, un viss tās ir paralēles, par kurām lasam šajos pantos, un tā ir savienība, kas nostājas opozīcijā pret dievu un ļaudīm. Visbiedējošākais ir sievieti uz zvēra tuksnesī. Jo varbūt, ka tas būs viens no beiglaika varnākiem opozīcijas spēkiem, ka tas, kas kādreiz tika saucts dieva ļaudis, tagad ir zināmā savienībā ar pretnieku. Zvērs, uz kur sēž šie, ir pilns zaimu vārdu. Tas mums atgādina zvēru no jūras, bet tas nav zvērs no jūras. Jūras zvērs ir tikai daļa no Bābeles, bet šis zvērs reprezentē visu Bābeli. Tam ir 7 galvas, 10 ragi, tāpat kā zvēram atklās 12. Nodaļā, tikai šoreiz tam no kroņu. Un tas arī saprotami, jo netikli tagad visu pārvalda politisko spēku vietā. Lasam 4.5. pantu. Sieva bija tarp purpurā un sarkanā audumā, graznojusies ar zelta dārgiem akmeņiem pērliem. Te rokā bija zelta kauss, pilns ar bezdīvības negantībām un viņas netiklības netīrumiem. Uz viņas pieres bija rakstīts noslēpmainies vārds lielā Bābele, viszemes netikļa negantība māte. Šķiet, ka šīs netiklas tēvs ir modelēts kā vecās darības priestara tēvs. Purpurs, sarkans audums, zelts, dārgakmeņi, dzēriena kauss, uzraksts uz pieres. Par vecās darības priestari ietārpu varēt izlasīt 2. Mozes 28.29.30. Nodļās. No 3. Panta mēs noprotam, ka dieva ļaudis, kas kādreiz nostājas pret lielu atkrišanu, ir izmainījis šo nostāju, tagad ir opozīcijā par dievu. Tie līdzīgi Bābeles toņu cēlājiem, dieva plānu vietā ir pieņems cilvēka plānu, un viens otru arī iedrošina tā rīkoties. 6. Pants. Es redzēju, sievu bija piedzērsies no sēto asinīm un no Jēzus liecinieku asinīm. Viņu redzēdams es varen izbrīdījos. Lai arī šī sieviete izstās kā sieviete tuksnesī, lai arī ģerbjās kā augstais priesters, viens ir skaidrs, ka tā ir briesmīgā naidā pret dievu ļaudīm. Šī svēto iznīcināšana atgādina atklās 13. Nodaļu, kur ir nāvis spriedums tiem, kas nepilūdz zvēru. Viņa ir dieva atlikuma niknā iedeniec. Lūk kāda atklās, lūk kāda nākotnes notikuma fotogrāfija. Cik skaidri parādīts, kā šo politisko un garīgo spēku apvienība darbosies. Lūksim Dievu. Mīļais debes tēvs, paldies Tev par skaidro nākotnes atklāsmi, ko Tu devi Jānim Patmos salā. Palīdzi, lai cilvēki neapriebtu no viltus garīgumu, no viltus savienībām, bet lai uzticētos Tev un palīgi vienmēr Tevi ļaudis. Amen.
Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādinām, ka Adventistu Vispasaules radio piedāvātās programmas jau ilgu laiku skan Kristīgā radio Viļņos, sestdienas rītā pulksten 8:05 minūtēs. Esiet ar mums kopā arī pēc nedēļas, bet pirms atvados mūsu e-pasta adrese radio@baznica.lv. Uz tikšanos!